Sifa ni kwake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema na fadhili zake kwetu siku hii ya leo. Ni imani yangu kwamba utayari kupokea mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wakolosai. Somo letu latoka kwenye sura ya kwanza, aya ya 15 hadi aya ya 18. Kwenye sehemu hii tutaona hilo ambalo ni mada ya kitabu hiki, yani huyo aliye Kristo. Katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, kama vile ilivyo kwenye vitabu vinginevyo katika Biblia, Kristo aonekana waziwazi. Na sasa kwenye sehemu hii tupata theolojia kumuhusu Kristo, yani yeye ni nani. La muhimu kufahamu, ndugu msikilizaji, ni kwamba haiwezekani hata kidogo kumwelewa Kristo, si tu katika maisha haya bali hata baadaye kwenye utukufu. Sehemu hii ya maandiko yawapa jibu hao wanaopinga kuwa Kristo ni Mungu. Walikuwepo wale waliodai kuwa na hekima na maarifa ya juu sana, nao waliitwa katika Kiingereza Gnostics. Waliokuwepo wengine ni kama vile wafuasi wa mmoja aitwaye Arius wa Iskander, aliyedai kuwa Bwana Yesu Kristo ni kiumbe. Baraza la kanisa lililokaa huko Nisia kwenye mwaka wa Bwana wa 325 lilimjibu kwa kumwambia kwamba huyo mwana ni mwanadamu kamili na ni Mungu, Mungu pia. Baadaye katika historia alitokea mmoja aitwaye Sosini, aliyeendeleza uvumi kwamba Yesu si Mungu. Zaidi, mwanadamu hahitaji mkombozi kutoka kwa dhambi zake. Hasa alichokuwa akisema ni kwamba mwanadamu hana dhambi. Nawe msikilizaji, usishangae kwamba kuna wengi wenye mawazo na mafundisho kama yale. Kwenye sehemu hii twapata mambo yanayomtambulisha Kristo kwetu kuwa ni tofauti na zaidi ya awaye yote aliyepata kuishi. Neno lasema hivi kwenye aya ya 15 ya sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wakolosai: naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Jambo la kwanza hapa ni kwamba yeye, yani Kristo, ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Je, yawezekana vipi awe mfano wa Mungu asiyeonekana? Huwezi kumpiga picha kwa kuwa haonekani. Basi hili laweza kuwaje? Jibu letu tulipata kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana. Aya ya kwanza yasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Kisha kwenye aya ya 14 Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo ya maandiko: naye Neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Iwapo wataka habari za Krismasi, ndugu msikilizaji, katika Injili ya Yohana, basi hapa ndipo twapata habari hizo. Alizaliwa mwili. Hivi ndivyo alivyofanyika mfano wa Mungu asiyeonekana. Huenda wajiuliza, jambo hili lingeliwezekanaje? Hilo lawezekana, msikilizaji, kwa kuwa yeye ni Mungu. Kama hangelikuwa Mungu, hangelikuwa mfano wa Mungu asiyeonekana. Kisha jambo la pili, neno hilo lamuita kuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Lililoko hapa ni dhihirisho la uhusiano wake na Mungu Baba na sehemu yake katika ule Utatu Mtakatifu. Mungu ni Baba wa milele, naye Mwana ni Mwana wa milele. Hiyo ndiyo sehemu yake katika huo Utatu Mtakatifu. Katika hili tuahitaji kuelewa maana ya neno hili kusema kuwa yeye ni wa kwanza katika viumbe. Hapana popote katika maandiko, ndugu msikilizaji, ambapo twafundishwa kuwa Kristo alikuwa na mwanzo wake huko Bethlehemu. Nabii Mika kwenye sura ya 5 aya ya 2 atuambia hivi: bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kisha nabii Isaya asema hivi kwenye sura ya 9 aya ya 6: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Katika maandiko haya tuona kwamba mtoto amezaliwa, lakini mwana ametolewa. Yeye alitoka katika huo umilele akatoa mwili na kuwa mwanadamu. Kilichopo hapa ni kwamba mtume ashughulikia filosofia zilizokuwa zikiwachanganya watu wa Mungu wakati huo. Walikuwepo wale walioamini kwamba Mungu aliumba kiumbe chini yake, nacho kikaumba kingine na kadhalika, hadi ilipofikia kiumbe hicho kilichoumba ulimwengu. Kwa hao waliofikiri kwamba Kristo alikuwa katika hao viumbe, Paulo awajibu na kuambia kwamba yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Elewa kwamba mwanzo wake si katika uumbaji, maana mwanzo wake hauupati katika ulimwengu huu. Yeye ndiye alikuja zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Neno la tuambia hivi kumuhusu kwenye sura ya kwanza ya Injili ya Yohana, aya ile ya kwanza hadi aya ya tatu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Mungu Baba ni Baba wa milele, naye Mungu Mwana ni Mwana wa milele, wala hakuna wakati ambapo alizaliwa. Kuna sehemu nyingi katika maandiko ambapo neno lasema kuwa Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Aitwa kuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na pia ni mwana pekee wa Mungu. Pia aitwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa mauti. Hilo ndilo mtunga zaburi asema kwenye Zaburi ya pili, aya ya saba, inayosema hivi: nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mtume Paulo alielezea hili kikamilifu alipokuwa akihubiri kule Antiokia ya Pisidia, nchi ya Wagalatia. Paulo alisema kwamba zaburi hii ilikuwa na maana ya Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Hili ndilo tuliona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 13 aya ya 32 na 33, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Yesu Kristo aitwapo mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, haina maana ya kuzaliwa kwake kule Bethlehemu. Hasa kuwa kwake mzaliwa wa kwanza ni ule umuhimu wake, na wala hauna uhusiano wowote ule na mwanzo wake. Zaburi ya 89 aya ya 27 yasema hivi: nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Andiko hili ni dhihirisho kwamba Kristo kama mwana wa milele ni muhimu kuliko linginelo, na pia ni juu ya viumbe vyote. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye muumba na si kiumbe. Yeye ndiye aliyeviumba vyote. Katika maandiko mengine twapata habari za Kristo. Hii ni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza aya ya tatu, inayosema hivi: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Katika kila hali, andiko hili latuonyesha kuwa yeye si kiumbe, ila ni wa pili katika huo utatu mtakatifu. Aya ya saba na ya nane zasema hivi kwenye kitabu hicho cha Waebrania sura ya kwanza: na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa hivyo msikilizaji, tunachozungumzia hapa ni kwamba Bwana Yesu hakuzaliwa kama kiumbe, maana yeye ndiye Mungu. Alipokuja hapa duniani, mtoto alizaliwa, lakini tulipewa mwana, maana alitoka katika ule umilele. Sikiliza hili lililoko kwenye sura ya kwanza, aya ya 35 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Je, kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa mwana wa Mungu hata kabla ya kuja katika ulimwengu huu. Yeye ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baada ya kuona hayo, twageukia maneno mawili makuu kumuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 16 ambayo yasema hivi: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Aya hii, ndugu yangu, twapata yanayomhusu Kristo, hasa ikiwa kwamba yeye ndiye aliumba kila kitu, swali la yeye kuwa kiumbe halipo tena. Kwa hivyo, habari za yeye kuwa mzaliwa wa kwanza haina maana ya kuumbwa, bali yeye ndiye alifanya uumbaji huo. Elewa kwamba kuna uumbaji wa aina mbili, yani huo wa vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwenye aya hii tuna daraja tofauti ya uumbaji, yani kuna zile enzi, usultani, mamlaka na kadhalika. Kuhusu malaika pia twapata tofauti kati yao, kama vile makerubi na maserufi, wakiwepo pia malaika wakuu. Kwenye kitabu cha Waefeso tuona kwamba adui wa nafsi yetu ni wa kiroho, naye ana jeshi nzima, nalo pia li katika daraja tofauti. Katika hili twajua kwamba Kristo ndiye aliumba kila kitu. Ila kuna kweli nyingine kuu nisiyotaka tukose, nayo ni kwamba vitu vyote vilifanywa kwa ajili yake mwenyewe. Ukitazama mbingu usiku, utaona kuna nyota. Zamani za kale, wale mamajusi waliona nyota iliyokuwa tofauti, lakini sasa ukitazama, hutaiona. Lakini kuna nyota nyinginezo. Je, umewahi kufikiria kwa nini nyota hii katika sehemu yake? Sababu ni kwamba Yesu aliitaka iwe hapo ilipo. Vyote viliumbwa kwa ajili yake, na hivyo nyota hiyo inapokuwa pale, ni yeye ndiye alichagua iwepo pale. Katika kweli hizi, twapata kuunganisha na kweli nyingine, kwamba sisi ni warithi wa Mungu, turithio na Kristo. Mpendwa, kuna baraka kubwa inayotujilia siku moja. Wakati huo hatutakuwa tena watu wa dunia hii, maana tutapewa miili iliyotukuka. Mvuto wa ardhi hautakuwa na nguvu tena juu yetu. Tutaishi katika mji huo wa Yerusalemu mpya. Bwana Yesu Kristo aliyemuumba, aliumba vyote pasipo ya kutumia lolote, naye aendesha ulimwengu kama apendavyo. Ikiwa umetazama mti, mnyama au watu katika jinsi fulani, fahamu kwamba yeye ndiye alitaka iwe hivyo. Naam, hivyo ndivyo maandiko yasema kwamba yote yaliumbwa kwa ajili yake. Wewe nami kwa sasa twaishi katika mili hii, nayo ni hema yetu. Paulo asema kwamba kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, ile ya milele mbinguni. Kwa hivyo mili hii yetu itarudi kwenye udongo ilikotoka. Lakini tunayo moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa lugha nyingine, tutakuwa na Bwana milele wakati mmoja. Mambo hayo ambayo nimeyasema ni mambo tunayoyapata katika haya ambayo Bwana Yesu Kristo ameyatenda kwa mujibu wa aya hiyo ya 16. Ikiwa vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake mwenyewe, wewe nami tumeumbwa kwa ajili yake mwenyewe, na hivyo hapo alipo, ikiwa tumemwamini, ndipo tutakuwepo pia. Ndugu yangu, hiyo ndiyo imani niliyo nayo katika huyu mwana wa Mungu ambaye ni mzaliwa wa kwanza, tena mfano wa Mungu asiyeonekana. Tunapogeukia aya ya 17, hivi ndivyo neno la Bwana laendelea kutuambia. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Andiko hili latujulisha kwamba utimilifu wote wakaa katika huyo Kristo ambaye hakuwa ametoa mwili na pia alipotoa mwili. Hilo ndilo twalisoma kwenye sura ya pili, aya ya 9 inayosema hivi: maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Wewe nami twakamilishwa katika yeye. Alikuwepo kabla ya yote na wote, naye ndiye huyo Kristo aliyekuwako milele kabla ya kutoa mwili. Hilo wafaa kulifahamu kumhusu Kristo wako. Jambo lingine ni kwamba katika yeye vitu vyote hushikana. Yani, mikono yako ipo pale ilipo, maana Kristo ndiye amevishikamanisha. Yeye ndiye gundi. Bwana hushikamanisha kila kitu pamoja, lakini mwanadamu, kama vile unavyomfahamu, hufanya makosa kila mara. Miaka michache iliyopita, aligawanya kipande kidogo sana, yani atomu. Matokeo ilikuwa hilo kombora la atomiki, lenye uwezo wa kuangamiza na kuharibu sehemu kubwa sana ya dunia. Ikiwa ndivyo ilivyo, swali la kujiuliza ni hili: je, kuna uwezo na nguvu kubwa kiasi gani katika sayari yote? Kazi aifanyayo Bwana, ndugu msikilizaji, ni kubwa sana ya kushikamanisha vitu vyote. Kweli hiyo ndiyo twaipata katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, aya ya 3, inayosema hivi: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Hakika, kama vile ilivyo wazi, yeye ni Mungu mkuu, tena Mungu wa ajabu. Kisha aya ile ya 18, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Hapa twapata jambo lingine kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naamini kwamba huu ndio ufunguo wa kuelewa kitabu hiki cha Wakolosai chenye uhusiano wa karibu sana na kitabu cha Waefeso na kile cha Wafilipi. Katika kitabu cha Waefeso, sisitizo ni kanisa, yani mwili wa Kristo ulioko hapa ulimwenguni. Katika kitabu cha Wakolosai, sisitizo ni kumhusu huyo aliye kichwa cha kanisa, yani Bwana Yesu Kristo. Twasoma hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Waefeso, aya ya 22. Akivitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwenye kitabu cha Wafilipi, kama vile nilitangulia kusema, twaona kanisa likitembea hapa ulimwenguni. Je, rafiki yangu, wajua kwamba ni mmoja tu katika wanadamu aliye na mwili uliotukuka? Yeye ndiye malimbuko ya hao waliolala, yani Bwana Yesu Kristo. Mpendwa wako basi anapolala usingizi wa mauti, fahamu kwamba siku moja ataamka, maana Bwana atamwamsha. Huo utakuwa wakati ambapo Kristo atarudi kuchukua kanisa lake, kwa mjibu wa maandiko yaliyoko kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 42, pamoja na kile kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 4 unaposoma kuanzia aya ile ya 13. Twazikwa katika uharibifu, lakini tutafufuliwa na mwili usioharibika. Wakati huo, ndugu msikilizaji, tutakuwa kama alivyo, kama vile neno la shuhudia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya 2 inayosema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, maana tutamwona kama alivyo. Na katika hili tuona kwamba yeye ndiye atangulia katika kila jambo, yani mapenzi ya Kristo ndiyo hutendeka katika viumbe vyote vya Mungu. Hilo ndilo kusudi lake Mungu, japo wanadamu waendelea kuasi. Mungu asema hivi: nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Jambo moja ambalo Mungu aendelesha, nalo ni lazima litatendeka, ni kumweka Kristo kama mfalme juu ya viumbe vyote, nalo hilo litatendeka kwa wakati wake mtimilifu. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, hayo ni mambo yanayomhusu Bwana Yesu Kristo, huyo aliyekuja zaidi ya miaka 2000 iliyopita, naye ndiye tumaini letu, maana hatuna tumaini lingine penginepo isipokuwa katika yeye. Basi mtumaini, muamini, endelea kuishi kama vile anavyokuagiza, nawe utaona mibaraka zake, kwa kuwa baraka atangaza juu yako unapomwamini. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, hasa kwa kuwa umempa siku hii, naye akatenga muda huu kulisikiliza neno lako. Katika maisha yetu, kuna mengi yaliyovishawishi, mafundisho ya uongo, na mengi ambayo hutaka kutuondoa katika imani. Ila wewe Mungu ni Mungu mwenyezi, na katika maandiko yako matakatifu umetuelekeza kuhusu hayo yanayotupasa ili tupate kuyatenda. Ewe Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu naomba ya kuwa utatusaidia tuendelee kulisoma neno lako na kuzidi kumjua huyu Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwana wako wa pekee. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote utakayoyatenda, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, maandiko tuliyojifunza leo hii ni maandiko unayofaa kurudia kuyasoma kwa mwendo wa polepole kabisa, ukitafakari yote uyasomayo. Tazama maneno ambayo yametumika, tafuta maana yake katika kamusi, nawe utaelewa makuu sana ambayo Mungu ametutendea na jinsi ulivyombarikiwa kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Katika kufanya hivyo, utaona mibaraka za Mungu juu ya maisha yako, nawe utamshukuru na utaendelea kuishi kama vile anavyokuagiza uishi. Naamini kwamba hilo ni jambo utakalotenda, kwa kuwa Roho Mtakatifu yu pamoja nawe kukuongoza katika yote ambayo ni kweli ya Kristo, maana hivyo ndivyo Kristo alivyotuambia kwamba Roho wake atachukua yaliyo yake na kutupasha sisi habari. Kwa hivyo mtegemee Roho wa Mungu unapoendelea kusoma neno lake Mungu, nawe utapokea maarifa ya kimungu na jinsi ya kuendelea kuzaa matunda, maana hivyo ndivyo injili yafaa kuwa. Na hadi tutakapokutana tena kwenye hicho kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
Naam, umelipokea hilo linalokupasa kama mtoto wa Mungu. Tafakari haya, kisha uendelee kumtumai Mungu kwa kila jambo. Maoni na maswali yako kuhusu somo hili au lolote lihusulo imani yakaribishwa sana. Tumia anwani hii, andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721-970-520 au kwa kimombo 0721-970-520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Tukutane kwenye kipindi kijacho mchungaji atakapokuwa akifunza kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wakolosai kuanzia aya ya 18 hadi aya ya 24. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.